Gadamer, istina i metoda, jedna hermeneutika i kao praktička filozofija. Kako ste sa osnovnim postavkama Gadamerove filozofske hermeneutike upoznati još na uvodu u filozofiju preko drugog dela druge glave istine i metode, osnovne crte teorije hermeneutičkog iskustva, tako ću za uvodni deo predavanja reći par reći o značaju Aristotelove praktičke filozofije za izgradnju Gadamerove hermeneutičke filozofije. Gadamer od Heideggera preuzima praktičko značenje razumevanja sa ciljem da poljulja vladajuće epistemološko shvatanje razumevanja koje preovladava u onome što on naziva tradicionalnom hermeneutikom, koja sebe u krajnjem izgrađuje kao metodologiju duhovnih nauka. U tom smislu je za Gadamera Aristotel od izuzetnog značaja. Praktička mudrost leži u aktualizaciji i aplikaciji koja uvek uključuje samorazumevanje, jer je uvek mogućnost mene samog uključena u praktičku situaciju. Pitanje koje vodi Gadamera u raspravu sa duhovnim naukama u istini i metodi jeste pitanje postojanja jednog područja unutar ukupnog sistema nauka koje bi se oslanjalo na starije tradicije nauke koje nisu zahvaćene u tolikoj meri pojmom metode moderne nauke. U tom smislu Gadamerov napor izgradnje filozofske hermeneutike, kako se čini, zapravo predstavlja pokušaj izgradnje novog pojma nauke, uma, vraćajući se i dajući pravo antičkom pojmu nauke. To vraćanje, kao u ostalom i svako vraćanje, nije puko opetovanje, već je ponovno uspostavljanje i razvijanje onih mogućnosti koje su sadržane u antičkom shvatanju uma i umnosti, sa ciljem preorijentisanja metodske svesti na novi pojam nauke, filozofske hermeneutike. Uzor koji bi vodio tom preorijentisanju metodske svesti, koja je u toku 19. veka zagospodarila i u duhovni